Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов онлайн ритейлерлар вәкилләре белән Татарстан халкына товарлар китерү темасына фикер алышты. Эпидемиологик хәлгә бәйле рәвештә чара видеоконференция форматында узды. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, үз-үзеңне изоляцияләү һәм чикләүләр кертү фонында онлайн сәүдә һәм өйгә товарлар китерү актуальләште. Элек без гражданнарны азык-төлек продуктлары белән тәэмин итү, җәмәгать туклануы оешмаларының эш режимына күчү мәсьәләләре карадык. Безгә компанияләрнең интернет сәүдә өлкәсендә нинди проблемалары барлыгын белү мөһим, диде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республика территориясендә коронавирус инфекциясе таралуга каршы юнәлдерелгән чикләү чаралары гамәлгә кертелә. Тик үз-үзеңне изоляцияләү режимына карамастан, кешеләрнең тормыш ихтыяҗлары бар. Бу шартларда төп бурыч республика халкын товарлар белән үзлексез тәэмин итеп тору, диде ул. Татарстан президенты йөкләрне ташу компанияләре өчен бернинди киртәләр тудырылмаячак, дип ышандырды. Әлбәттә, машина йөртүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итәргә кирәк. Үз чиратыбызда без барлык кирәкле регламентларны раслаячакбыз, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлыларга санитар-эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә һәм коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау буенча мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле ватандашлар! Без үзара аралашуларны туктатмый торып, эпидемия таралуга шик куя алмаячакбыз. Бу мәсьәләгә бик җаваплы карарга кирәк. Барыбызның да иләребездә калуы сорала. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, диелә мөрәҗәгатьтә. Парламент җитәкчесе халыкны паникага бирелмәскә чакыра. Татарстан президенты дәүләт органнары тарафыннан тиешле чаралар күрелә. Әмма кешеләр бу чараларга җитди карап, үз-үзләрен шикләми торып, коронавирус афәтен җиңә алмаячакбыз. Эпидемияның тиз төшүе һәрберебезгә бәйле, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ветераннарга, өлкән яшьтәге кешеләргә мөрәҗәгать итеп, ул аларга өйдән чыгып йөремәскә, азык-төлек, дарулар кирәк булса, кайнар элемтәгә яисә волонтерларга шалтыратырга тәкъдим итә. Тагын бер хат сезгә мөрәҗәгать итәм. Үзебезне саклыйк, сабыр булыйк, дип мөрәҗәгать итә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республиканың инвестиция советы утырышын уздырды. Эпидемиологик хәлгә бәйле рәвештә чара видеоконференция форматында узды. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Килеп чыккан каршылыкларга карамастан, инвестицияләр җәлеп итү һәм республикада яңа проектларны гамәлгә ашыру өстенлекле бурычларның берсе булып тора, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Совет утырышы кысаларында 5 инвестиция проекты каралды. Шуларның икесен дәүләт хосусый партнерлык кысаларында тормышка ашыру планлаштырыла. Ахырда советта катнашучылар сәүдә үткәрмичә генә җир кишәрлеген арендага алуга дәгъва итүче инвестиция проектларын карады һәм хуплады. Бу Яшел Үзән индустриаль паркын үстерү проекты, республика территориясендә газ мотор ягулыгы базарын һәм газ заправкасы инфраструктурасын үстерү проекты, шулай ук Чаллыда спорт сәламәтләндерү комплексы төзелеше проекты. Бүгеннән Татарстанда муниципаль ара пассажирлар һәм йөк ташу туктатыла. Татарстан Республикасы буйлап йөк зату белән бәйле рейслар, шулай ук республика чикләрендә йөк ташу тиешле белешмә булганда гына башкарылачак. Шәһәр яны электр транспорты эшендә дә чикләүләр булачак. Электричкалар көненә 2 тапкыр иртән һәм кичен Арча һәм Зөя юнәлешендә йөриячәк, диде Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин. Бүгеннән Казан аэропорт Казан һәм Казан Арча юнәлешендәге 5 шәһәр яны поездлар расписаниедан чыгарыла. Бу пассажирлар агымының сизелерлек кимүе белән бәйле. Шәһәр яны поездларының хәрәкәте турындагы мәгълүматны тәүлек буе 8-937-625-04-33 телефоны аша алырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-937-625-04-33. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Югары уку йортлары абитуриентларны виртуаль ачык ишекләр көненә чакыра. Россиядә университет аудиторияләре буйлап өйдән чыкмыйча йөрү факультет деканыннан шәхси онлайн консультация алу мөмкинлеге булдырылды. Бу турыда Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты үз тарихында беренче тапкыр мондый форматны сынап карады. Махсус портал ачылды. Анда абитуриентлар ректор һәм деканнар чыгышын гына түгел, фәнни лабораторияләр, уку корпуслары, спорт объектлары, китапханәләрнең уку залларында карый алды. Өстәвенә, барысы да панорама режимында. Татарстан пенсия фонды клиентлар хезмәтләрендә һәм идарәләрендә кабул итү алдан язылу буенча гына оештырыла. Мондый чаралар коронавирус инфекциясе таралу куркынычын кимитү өчен күрелә. Клиент хезмәтенә кабул итүгә алдан язылуның электрон сервисы аша язылырга мөмкин. Ул пенсия фонды сайтында гамәлгә ашырыла һәм шәхси кабинетка керүне таләп итми. Моннан тыш, телефоннан язылырга мөмкин. Россия пенсия фонды бүлекчәләре номерлары сайтта төбәк контактлары бүлегендә күрсәтелгән. Күпчелек хезмәтләрне онлайн режимда алырга мөмкин. Россия пенсия фондының электрон сервислары фонд эшчәнлегенең барлык юнәлешләрен һәм тәкъдим ителә торган түләүләрне диярлек үз эшенә ала. Шәхси кабинеттан пенсионерлар да, пенсия формалаштыручылар яки башка социаль түләүләргә хокукы булганнар да файдалана ала. Пенсионерлар һәм пенсия алды яшендәгеләр кабинет аша белешмә һәм документларны алу, шул исәптән башка оешмаларга дистанцион тәкъдим итү өчен дә алу мөмкинлеге бар. Эшләүче татарстанлылар өчен кабинетта пенсия коэффициентлары, туплаулар, стаж һәм эш бирүчеләрнең пенсиягә түләүләре турында белешмәләр бар. Ана капиталы сертификаты булган гаиләләр акчаларын тоту һәм аларның актуаль суммасы турында мәгълүмәт табачак. Татарстанда карантинда утыручы 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгызы яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерәчәкләр. Әлеге хезмәттән файдалану өчен 8-800-234-11 яки 8-843-598-3-598 һәм 8-843-238-10-00 телефоннары буенча кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бүгеннән Россиядә социаль пенсияләрне дә кертеп, дәүләт тәэминаты буенча пенсияләр 6.1%-ка индексацияләнәчәк. Татарстан Республикасында арту 81592 пенсионерга, шул исәптән 77589 социаль пенсия алучыга кагылачак. Социаль пенсияләрне индексацияләү белән бер үк вакытта хәрби хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының Бөек Ватан сугышында катнашучыларның блокададагы Ленинградта яшәүчегә билгесе белән бүләкләнгән гражданнарның радиация яки техноген катастрофалар нәтиҗәсендә зыян күрүчеләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының пенсияләре артачак. Исегезгә төшерәбез, социаль пенсияләр һәм дәүләт тәэминаты буенча пенсияләр закон нигезендә елына бер тапкыр 1 апрельдән пенсионерның яшәү минимумын арттыру дәрәҗәсенә күтәрелә. Бүгеннән 30 майга кадәр Казан территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу вакытта гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләрендә, балаларны савыктыру лагерьләрендә, икътисад объектларында, урман кишәрлекләре белән чиктәш сәламәтләндерү оешмаларында, урман янгыннары куркынычы булган торак пунктлар территорияләрендә пиротехник эшләнмәләр куллану, коры үләннәрне һәм чүп-чарны яндыру, ачык утта азык әзерләү тыела.